как учениците в Ловеч успяха да учат 7 последователни седмици присъствено, ще ни разкаже преподавателят по география от Ловешката гимназия Езикова, Иво Райнов. Здравейте!
Здравейте!
Как стана това чудо? Учебните дни присъствено да бъдат повече, отколкото времето прекарано пред компютрите онлайн, в онлайн обучение?
Ами аз мисля, че причините са много, за да се случи това. Първо, имаше много силен обществен натиск. Той беше в цялата страна, не е бил само в Ловеч. След 2 години, в които огромна част от учебните дни бяха в къщи, а не в училище, беше ясно, че трябва да се направи тази промяна. Второ, вероятно и ситуацията в Ловеч била такава, че не е налагала чак толкова крайни мерки, въпреки че заболеваемостта не е ниска в момента и е съпоставима дори по-голяма от области, които приключиха онлайн. И може би най-вече решението на РЗИ. Просто това, че се премина към регионални решения, чувствително облекчи ситуацията и позволи такива възможности, като при нас в Ловеч да учим повече присъствено, отколкото онлайн. На практика само 6 седмици сме били онлайн целия първи срок. Това наистина е изключително различно от това, което се случваше в последните 2 години.
Не беше лесно, но нямаше страх и криене вкъщи, казвате. Защо не беше лесно? Имаше много болни ли деца и учители, съответно контактни на тях?
Не само това, аз не знам дали хората са наясно за колко много се промени ситуацията, след като се стана възможно да се учи онлайн. И особено след като стана възможно да е нареченото хибридно обучение. Да, ние бяхме в продължение на 12 седмици на училище, т.е. само 6 не сме били, но през повечето от тези седмици, особено след завръщането ни в началото на декември, огромна част от колегите са работили хибридно, т.е. имало в стаята лаптоп, там е имало 1, 2, 3 деца, колкото са болни или пък техните родители, които имат право според промените, които бяха извършени последните 2 години в наредбите и закона, децата им да останат на онлайн обучение, а другите в училище. Сами разбирате, че изобщо не е лесно да работите с 22-3 деца в клас и по някакъв начин да следите какво се случва с още 3-4, които са на компютрите. Да не говорим, че с тях трябва да им се дават допълнителни задачи, се работи допълнително, защото няма как да бъде пълноценно това. Те стоят зад компютрите, няма го прекия контакт. В същото време имаше и доста колеги, които се разболяваха, трябваше да бъдат заменени от други. Паралелки излизаха в карантина, т.е. с едни паралелки се работеше през компютъра, с другите паралелки се работеше на живо. Всичко това е една нова ситуация, която правеше нещата трудни. Но последните 2 години се научихме на много неща, така че и с това справим.
Как ще се преодолее регресът от 2 години онлайн обучение, какъвто твърдите, че е на лице?
Аз не знам дали само аз го твърдя. Аз мисля, че те го виждат и родителите.
Всички, да. Мене
виждат го всички. А мисля, че психолозите, които ще правят първо задълбочени изследвания, ще го открият още по-добре. Ами ще се преодолее трудно и с това да се върнем в нормалният начин на работа в училище. За този срок частично се върнаха някои от дефицитите, но това е частично. Не може да решим нещо трупано толкова дълго време за няколко седмици. За мен най-лошото нещо е, което не знам дали добре се оценява, защото аз знам, че има и много родители, които по една или друга причина искат децата им да стоят вкъщи. Не знам дали се оценява това, че в най-важната възраст, когато децата трябва да следват правилата, всъщност ние им показваме модел, в който може да не следват правилата. Защото, каквото и да си говорим, онлайн обучението позволява редица хитрости, които учат едно дете, един подрастващ, да постига по различен начин своите резултати, а не по този, който е правилен. Мотивацията е другия голям проблем. Мотивацията за учене, която безспорно много пострада. Дисциплината, която знаете, че в училище по принцип си има проблеми последните десетилетия. Няма как да не се задълбочат проблемите с дисциплината, при положение, че рязко се променя режим от абсолютна свобода вкъщи към някакви организирани изисквания в училище. Така че всички тия дефицити бавно и трудно ще се преодоляват. Ще трябва време при всички обстоятелства.
Решение ли е по-ранното начало на учебната година, каквото се обмисля от просветното ведомство?
Аз предполагам, че и голяма част от колегите, и тези, които следят дискусията, не са много наясно какво точно се цели. Дали да компенсираме нещо от тази година, т.е. започвайки по-рано, защото и това така се завърта в обществения разговор, да се компенсира с някакъв преговор в първите дни. Ако ще е така, то решаваме проблем само за тази година. Ама ние вземем решение, което ще бъде дълготрайно. Тоест трябва да е ясно какво се прави с тези дни, с които се започва по-рано. Дали това ще доведе до повече почивки на учениците през годината, съответно на учителите повече по-големи ваканции. Дали това ще запази учебните седмици толкова, колкото са в момента, или то ще увеличи учебните седмици, което ще увеличи натоварването на всички. Всичко това не е изяснено. В момента се води един разговор, който някак си е свързан с COVID-ситуацията. От COVID-ситуацията се черпи повод за една промяна, която, ако се обсъди правилно, задълбочено и спокойно, може и да се случи. Но така хвърлена, не е ясно точно какво искаме да решим с по-ранното започване на учебната година и доколко то ще помогне да се подобри работата в училище и се решат проблемите, защото аз твърдя, че има много-много по-важни проблеми от това кога ще започнем, и това е малко хабене на енергия в грешна посока.
Според вас, за какво трябва да се използва това време, ако започва по-рано учебната година?
Според мен трябва да се преструктурира цялата учебна година, така че трябва да запази стария си формат от 36 учебни седмици, но просто на децата да следят, съответно на семейството, да следят възможността за повече почивни дни. Т.е. ние имаме една кратка коледна ваканция, която би могла да стане по-голяма. Ето инцидент от тази година се получи междусрочна по-дълга, но тя би могла да стане практика. Би могла да се получи една по-дълга велиганска ваканция. Така ще се компенсират нещата. Те ще останат в формата на старите учебни седмици. Защото в другият случай това изисква сериозни промени в учебно съдържание, учебни програми. Ние не сме готови да учим повече време с това, което има в учебниците в момента и това, което е предвидено в учебните програми.
Тоест, вие сте по-скоро да се запази сегашния вариант на начало.
Да, и мисля, че това е идеята на по-голямата част от учителите, мисля и на директорите. И това не е, защото веднага се спекулира, че така едва ли не учителите иска да се запазят 15-те дни през септември, една по-дълга ваканция, едни почивки евтини и така нататък. Не мисля, че това е основното. В много училища, ако се поговори задълбочено с тях, ще се разбере, че всъщност учебната година завършва през юли. Това са професионалните гимназии. Те имат късни практики, които продължават чак до юли. В тези училища, пак и в почти всички, процеса на записване, на приемане на записване приключва август началото. Значи, ако приключи целият процес за започване на новата учебна година с приема 7-10 август, то какво на 25-6 август трябва да се събират всички отново, се подготвят учебна година от 1 септември. То на практика ще се окаже, че за някои хора няма да има никаква ваканция почивка.
Ако погледна отстрани, човек ще рече, че душмани на образованието са само COVID и архаично устарелият и неактуално късен старт на учебната година. Това са ваши думи. Кои са най-големите душмани тогава?
Само да кажа защо казвам това. Защото в последните две години, освен COVID в образованието, нищо друго не беше актуално. А през тази есен стана актуален и въпроса за това, кога да започне годината. И се оказа, че това са най-големите проблеми, които едва ли не задушават образованието и трябва да им решим, да намерим решение незабавно. То петното само ще си дойде, разбира се, пандемия. Аз също в така други мои думи казвам, с други мои думи казвам, че всъщност образованието през последните две години буквално заспа в или застина в положението, в което беше през пролетта на 2020 година. Тогава бяха започнали няколко важни процеса, които си бяха част от реформирането на образованието. Те си вървяха по естествен начин с промените в закона и движението на закона в отделните училищни степени, но и с така една допълнителна енергия да се променят неща, които са важни за образованието. Тогава се заговори изключително сериозно и това се превърна в... Беше заложено поне като нова цел. Образованието да премине от старият модел на култана към знанията, по-скоро към тяхното практическо прилагане и преместване на акцента към уменията. Това, разбира се, си остана само идея, която по никакъв начин не е развила на последните години. Тогава се заговори много сериозно за проблемите, свързани с дисциплината в училище. Беше приета една стратегия за възпитанието в училище до 2030 година. Сега, добра или лоша, все пак имаше някаква стратегия. Тя, разбира се, имаше много пропуски и слабости, но беше крачка. Нищо от това, разбира се, което там е предвидено, няма как да е реализирано в последните две години и виждате последните дни примери за продължаваща и ескалираща агресия в училище, било то между ученици, за съжаление, и между учители и ученици. Освен това, заговори се за промяна в начина, по който ще се завършват отделните степени. Това как ще бъде обхватът на съдържанието за 7, 10, 12 клас. Всичко се остана по-старому, разбира се, след като дойде COVID-а и съвсем други проблеми налегнаха образованието. Огромен проблем е този с квалификацията на учителите и с промяната в методите на преподаване. Започна силна дискусия тогава за това, че трябва да се промени съществуващият не особено успешен, дори порочен модел. Това също замря и последните две години реално и квалификация няма. И аз мисля, че ние, не само ние, разбира се, предполагам, че навсякъде по света са пропуснали две години в времето, за да преместят образованието напред, но за нашето, което тръгваше от друга позиция, това беше много важно и продължава да бъде много важно. Само да вметна, предвидено беше да започне и той започне процесът на оценяване качеството в училище чрез инспекция, Националния инспекторат, и трябваше да отпочне процесът за тестиране на учителите. И един и другия процес по някакъв латентен начин се случват в момента, нито е ясно какви са целите, които те изпълняват, нито колко ще продължат, а ясно, че не могат да се спазят сроковете, които са заложени. Ето ви страшно много натрупани проблеми, за които ние не говорим, не се вглеждаме, и някак си целият разговор го прехвърляме на повърхността.
Понеже заговорихте и за дисциплината, през седмицата имаше, вие вероятно това имахте предвид, казус с учител, който удари ученик, защото щракал с химикалка в час. В коментар по темата защитихте учителите, които често сте подложени на тормоз от ученици, но такива казуси не се афишират. Защо според вас?
Първо, аз имах предвид не само този случай. Имаше и случай на брутално сбиване между ученички в МОЛ, мисля, в Пловдив, или може и да бъркам къде, но това няма значение. Случаите на насилие, било то между деца и по-рядко между учител и ученик, има го обратното, ученик към учител, се случват. Това, че не става достояние до медиите, всички тия друга тема. Аз да не бъда грешно разбран, аз не мога да защита абсолютно колегата, дотолкова доколкото, аз си казвам и там, и ще повторя, физическото насилие е нещо, по което мисля, че обществото отдавна е постигнало консенсус, че е недопустимо в училище. Ето законово регламентирано. Той е сам по себе си, този акт нито е правилен, нито е по правилата. И сега, сигурно, ако тръгнем да спорим, някой ще каже, че е възпитателен. Аз не съм убеден колко е възпитателен. Има хора, които смятат, че е така. Въпросът е в друго. Въпросът е, че винаги се вижда това, което е финалния акт. Понякога има един дълъг процес на, казвам, психически тормоз върху този учител, на който в момент нервите не издържат. Преди години тук в Ловеч имаше един случай, много нашумял, с колега, който разтървайки две момичета, жестоко сбили се в едно училище, беше прибягнал това да удари едното, защото просто не може да ги откопчи. Това беше огромен проблем. Случая дълго време беше в медиите, се въртеше в интернет. Край на края, че за живота на човека беше съсипан, той остана без работа. Мисля, че и до сега продължава трудно се намира работа. При положение, че той си искал да си свърши работата и всъщност е постъпил по начин, който вероятно е провокиран от многократното повтаряне на това нещо в училище всеки ден. Щракането с химикалка е нещо безобидно. То трябва да може да бъде решено с забележка. Окей. Толкова това е част от едно поведение на постоянна демонстрация към този учител и на да кажем очевидно неуважително отношение, се стига до изпускане нервите, ако това е ден след ден. А аз работя в училище, в което нямам такива проблеми. Все пак езикова гимназия, нещата са много по-различни. Но има колеги, които работят в професионална гимназия, в които буквално влизат със страх в клас. Това го казвам абсолютно убедено. Зная, че има деца, които нивото им на възпитание, нивото им на култура, нивото им на мислене едва ли не нивото на джунглата. Тези деца създават абсолютен дискомфорт на колегите и много проблеми. Аз знам за случаи, за които са ми разказвали, да кажем, мои колеги от различни места, на проява на насилие от ученици към учители. Защото какво е това, че един от ученик си позволява да удари с учебник учител по главата, примерно. Или си позволява да го блъсне. Но това са случаи, които рядко попадат в медиите, просто защото учителите се срамуват, да кажат, за това. Много често училищните ръководства и ротата, както го и казвам там, изпитват... просто не им е удобно това да бъде казано, защото смятат, че това хвърля някакво петно върху съответният регион или върху съответното училище. Така че в много случаи учителите са... Аз не казвам, че учителите, всички учители, които постъпват по този начин, са дефинитивно невинни. Вероятно и след учителите има по-агресивни хора. Казвам обаче, че в много случаи те са провокирани дълготрайно, жестоко, тежко и освен, че тези хора са си позволили примерно да ударят един шамар, техният живот е съпроводен с постоянни нервни сривове, с натрупано безсъние и с така трайно уведен психологически и психически дискомфорт, уверявам.
Казвали сте и друг път в наши разговори, че класната стая разболява и в този аспект също.
Попитайте, няма значение учител в какво училище работя. Аз отново ще кажа, работя в прекрасно училище. При нас дисциплината не е проблем. Децата си имат характер, особености, те навсякъде са по-динамични, не са онези деца, които са били, сме били ние или които си мислим, че са в училище в момента, но при аз имам шанса да работя в училище, където нещата се случват по добрият начин. И въпреки всичко, аз твърда, че дори моите колеги и всички колеги след десетилетия работа в училище почват да получават типичните болести на професията. Имаше наскоро едно проучване, извършено от подкрепа, то беше много задълбочено с психолози, което показа, че над 80% от учителите страдат от безсъние. Това е първия симптом на психическата криза, която се получава следствие на тази изключително напрегната работа. Изследването беше за бърнаут в училище. По-изнервени са учителите при всички обстоятелства, по-напрегнати са, подложени са изключително голям натиск, както като изискване от министерство, съответно регионални управления, ръководство на училище, така и от напрежението с работа с децата. Огромна част от тях са съвестни хора, които буквално искат да направят това, което е заложено, то не винаги се получава. Това също създава това безпокойство и напрежение.
Тема с продължение. Трябва да завършваме с разговора си. Започват след малко новините по Дарик. Благодаря на Иво Райнов, преподавател по география от Ловешката езикова гимназия, за тази наша среща. Ще се радвам отново да поговорим за проблемите, които очертахме сега.